Բարի երեկո, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Այս ծրագրի գլխավոր թեմաները. Երևանում Հայաստանի և Ռուսաստանի միջկառավարական խորհրդի նիստը անցկացվել։ Երևանում մեկ այլ հանդիպանը քննարկվել է նաև ռուսական հեռուստաալիքներով Հայաստանի իշխանություններին քննադատող հաղորդումներ հեռարձակելու թեման։ Եվրամիությունը պատմական որոշումներ ընդունեց Ուկրաինայի, Մոլդովայի և Վրաստանի հարցով։ ՄԱԿ-ի կլիմայի փոփոխության հարցով հաջորդ համաժողովը Բաքվում անցկացնելը Իլհամ Ալիևը դրական քայլ է համարել նաև Հայաստանի հետ խաղաղության ճանապարհին։ Ռուսաստանի ինդիմության առաջնորդին իշխանությունները տեղափոխում են հատուկ ռեժիմի մեկուսարան։ Կլսեք ուշագրավ հաղորդումներ, իսկ հիմա Հեղինե Բունյատյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Վաշինգտոնը հույս է հայտնում, որ շուտով Հայաստանն ու Ադրբեջանը կհասնեն խաղաղության, այդ մասին Ամերիկայի ձայնին ասել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի տեղակալ Ջեյմս Օ'Բրայանը, կարևոր համարելով, որ Երևանն ու Բաքուն ուղիղ երկխոսություններ են վարում։ Հարցին հնարավոր է մինչև այս տարեվերջ Ադրբեջանի և Հայաստանի արտգործնախարարները հանդիպեն Վաշինգտոնում, Օ'Բրայանը պատասխանել է. Իրենք ուրախ կլինեին նման հանդիպում կազմակերպել, եթե կողմերը որոշեն։ Երևանը ավելի վաղ տվել էր իր համաձայնությունը, Բաքուն դեռ ոչ։ Մոսկվան զգուշացնում է, թե Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի ղեկավարների միջև 44-օրյա պատերազմից հետո ձեռք բերված համաձայնություններից հրաժարվելու փորձերը չափազանց վտանգավոր կարող են լինել։ Դա անխուսափելիորեն կբերի լուրջ ռիսկերի, առաջին հերթին հենց Հայաստանի համար, հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակը, չմանրամասնելով, թե ինչ ռիսկերի մասին է խոսքը։ Ռուսական կողմի հայտարարությունը տարածվել է մի փուլում, երբ Երևանն ու Բաքուն քննարկում են խաղաղության պայմանագիրը Արևմուտքի միջնորդությամբ կամ երկկողմ բանակցություններով, մանրամասները քիչ անց։ Ադրբեջանի նախագահը կրկին քննադատել է Ֆրանսիային, խոսելով ՄԱԿ-ի կլիմայի փոփոխության հաջորդ տարվա գագաթնաժողովը հյուրընկալելու մասին, Ալիևը պնդել է, թե Ղարաբաղի դեմ հակահաբեկչական գործողությունից հետո Արևմուտքի որոշ երկրներ անհիմն մեղադրանքներ են հնչեցրել Ադրբեջանի հասցեին։ Թեև միջազգային հանրությունը տեսնում է, որ անգամ Հայաստանն է հաշտվել ներկայ իրադրության հետ և գագաթնաժողովը Ադրբեջանում անցկացնելը ևս մեկ անգամ փաստում է դա, որոշ քաղաքական առաջնորդներ Ֆրանսիայում ուզում են հայերից ավելի հայ լինել, ասել է նա։ Հայաստանը համաձայնել էր կոնֆերանսը Ադրբեջանում անցկացնել անցած շաբաթ Փաշինյանի և Ալիևի աշխատակազմերի համատեղ հայտարարությամբ, որով Բաքուն ազատ էր արձակել 32 հայ, Երևանը 2 ադրբեջանցի զինծառայողների։ Ադրբեջանական բանակի հատուկ ուժերը, կոմանդոյի զինվորականները մարտավարական վարժանքներ են անցկացրել դիվերսանտների խմբեր չեզոքացնելու համար։ Պաշտպանության նախարարության հաղորդմամբ նրանց առջև խնդիր է դրվել արագ արձագանքել պայմանական հակառակորդին, որը իբրև թե փորձում է Ադրբեջանի դեմ դիվերսիա իրականացնել։ Կիրառվել են օդային հետախուզության միջոցներ, հակառակորդի զինտեխնիկան դարանակալելու, խմբավորման անդամներին առևանգելու վարժանքներ։ Ադրբեջանի իշխող կուսակցությունը վերստին առաջադրել է Իլհամ Ալիևի թեկնածությունը հաջորդ տարվա փետրվարի 7-ին կայանալի կարտահերթ ընտրություններում։ Իշխանությունը հորից ժառանգած 61-ամյա Ալիևը նախագահականում է արդեն 20 տարի, թե որներ արտահերթ ընտրություններ նշանակելու պատճառը պաշտոնական աղբյուրները չեն նշում։ Ընդդիմադիր Մուսավատ կուսակցությունը հայտարարել է, թե չի մասնակցի դրանց, քանի որ վերջնարդյունքը կանխորոշված է համարում։ Եվրամիության առաջնորդները 3 համաձայնել են անդամակցության բանակցություններ սկսել Մոլդովայի և Ուկրաինայի հետ, բայց այդպես էլ չեն կարողացել պայմանավորվել Կիևին 50 միլիարդ եվրոյի ֆինանսական օգնություն տրամադրելու հարցում Հունգարիայի դիմակայության պատճառով։ Որոշվել է բանակցությունները շարունակել հունվարին։ Կիևը կրկին դիմել է Բրյուսելին, հորդորելով համաձայնության գալ։ Վերջին ամիսներին Ուկրաինան խոչընդոտների է բախվում նաև Միացյալ Նահանգներից ֆինանսական օգնություն ստանալու հարցում։ Հանրապետականները միջազգային արգելափակում են Կիևին 60 միլիարդ դոլար տրամադրելու սպիտակ տան որոշումը։ Ռուս ընդդիմադիր առաջնորդ Ալեքսեյ Նավալնու ու աջակիցները հայտարարում են, թե իրավապահները նրան տեղափոխում են հատուկ ռեժիմի գաղութ, թե կոնկրետ որտեղ մինչ այժմ հայտնի չէ։ Ռուսաստանում այդ օրինակ 30 կալանավայր կա, որտեղ ստորենքի պատիժն են կրում ցմահազատազրկման դատապարտված կամ առավել վտանգավոր հանցագործները։ Նախագահ Էրդողանը պնդել է, թե Միացյալ Նահանգների առաջնորդը դրական է արձագանքել Թուրքիային F-16 կործանիչներ վաճառելու հարցին։ Վաշինգտոնի համար հիմնական հարցը ՆԱՏՕ-ին Շվեդիայի անդամակցության հաստատումն է, այսօր ասել է Էրդողանը Բայդենի հետ 3 վայ հեռախոսազրույցից հետո։ Վաշինգտոնը 2019-ից պատժամիջոցներ է սահմանել Անկարայի հանդեպ F-16-ների վաճառքի հարցում, երբ Թուրքիան, լինելով ՆԱՏՕ-ի անդամ, S-400 զենթարթյուրային համակարգեր էր գնել Ռուսաստանից։ Հիմա Էրդողանի Բայդենի վարչակազմը կողմ է 20 միլիարդ դոլարանոց գործարքին։ Սպիտակ տան երկու առաջնորդները 3 քննարկել են նաև Շվեդիայի հնարավորինս արագ անդամակցությունն ու ՆԱՏՕ-ի հետ Թուրքիայի փոխգործակցությունը խորացնելու հարցեր։ հայտարարությունները, թեև Թուրքիայի խորհրդարանը քննարկելու ՆԱՏՕ-ի Շվեդիայի անդամակցության հայտը հստակ չէ։ Էրդողանի խորհրդականը ասել է, թե լավագույն լուծումը կլինի, որ վավերացումն ու կործանիչների վաճառքը լինեն միաժամանակ։ Ռուսաստանի խոշորագույն հրատարակիչներից մեկը ԱՍՏ-ը հայտարարել է, թե դադարեցնում է Բորիս Ակունինի և Դմիտրի Բիկովի գրքերի տարածումը, քանի որ մեջբերումը հեղինակների հրապարակային հայտարարությունները հասարակական լայն հնչեղություն են ստացել և իրավական գնահատականի կարիք ունեն։ Գրքերի մատակարարումը գրախանութներ դադարեցվել է որոշ տեղերում հանդել վաճառքից։ Ակունինն ու Բիկովը հեռացել են Ռուսաստանից, քննադատում են պատերազմն Ուկրաինայի դեմ և դատապարտում Կրեմլի գործողությունները։ Այսքան ժամի լրահոսից հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիո Կայանում.
Շնորհակալություն հեղինե, շարունակում եմ ծրագիրը եթերում Ազատությունն է։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը այսօր այցելել է Գյումրի, լրագրողների հետ զրույցում նա անդրադարձել է Ռուսաստանի գլխավորած կառույցների հանդիպումներին, Հայաստանի ներկայացուցիչների չմասնակցելու փաստին։ Հիշեցնեմ, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ամենամյա ասուլիսում ասել էր, թե ԱՊՀ-ին, ՀԱՊԿ-ին, ԵԱՏՄ-ին անդամակցության դադարեցումը Հայաստանի շահերի չի բխում։ Ալեն Սիմոնյանը ՀԱՊԿ-ի վերաբերյալ ասել է, որ այդ ռազմաքաղաքական կառույցը, որի անդամներից է և Հայաստանը, հանցավոր անգործություն է իրականացրել Հայաստանի հանդեպ։ Գյումրից լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանի հաղորդումը։
Քաղաքացիական պայմանագիրը կուսակցության ղեկավար կազմով Գյումրիում է երկօրյա դռնփակ քաղաքական ժողովներ են անցկացնելու։ Վերջին շրջանում իշխող կուսակցությունը վարչության նախագահ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ շաբաթվա ընթացքում 2-3 նիստ է անցկացնում ու հակիրճ հաղորդագրություններ տարածում, թե գաղափարական հարցերի են անդրադառնում։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանից հետաքրքրվեցինք, ինչ են քննարկում այդքան հաճախ։
Գիտեք ինչ, օրակարգը ամեն անգամ տարբեր է և ստեղծված իրավիճակը քննարկում ենք և շատ կարևորում ենք, որ տեղում մեր կուսակիցները և այն պաշտոնյաները, որոնք որ ներկայացնում են քաղաքացիական պայմանագիրը, մաքսիմալ ներգրավված լինեն։ Ամեն անգամ տարբեր է, ամեն անգամ քննարկումը տարբեր է։
Հայաստանում արտահերտ ընտրությունների հարց չկա, դրա կարիքը չի տեսնում ազգային ժողովի նախագահը։
Նման խոսակցություն ոչ եղել է, ոչ կա, ոչ դրա կարիքը կա։
Օրերս քաղաքացիական պայմանագիրը Գյումրիում խզեց Բալասանյան Դաշինքի հետ կոալիցիոն համաձայնությունն ու որպես ընդդիմություն դիրքավորվեց։ Քաղաքական այս ապահարզանին նախորդել էին Ալավերդիի զարգացումները, որտեղ ևս ԿՊ-ն ընդդիմություն էր, սակայն անվստահություն հայտնեց քաղաքապետին ու իր թեկնածուին ընտրեց։ Կուսակցության վարչության անդամ Ալեն Սիմոնյանը ուռճացված համարեց այն քննարկումները, թե ԿՊ-ն ամեն գնով ցանկ անում է իշխանության գալ Հայաստանի այն համայնքներում, որտեղ ընտրությունների արդյունքում մեծամասնություն չի ստացել։
Գիտեք, մի քիչ ուրճացված այդ խոսակցությունը, կապված նրա հետ, որ քաղաքացիական պայմանագիրը մշտապես բոլոր տեղերում իր համար սկզբունքային հարց է, բող ամեն հնարավոր գնով գալ իշխանության։ Նման բան չկա։ Մենք ունենք բազմաթիվ համայնքներ, որտեղ մենք ընդդիմություն ենք, և Գյումրիում կգործեն մեր ավականները որպես ընդդիմադիր գործիչներ, որովհետև այն համագործակցությունը, որը որ տեղի ունեցավ, չի գոհացնում մեր այստեղի խմբակցությանը և մեզ չի գոհացնում, որովհետև ինչ դրական բան լինում էր, բնական է, վերագրվում էր նախկին դաշնակցին, ինչ բացասական բան լինում էր, ասվում էր, որ դա քաղաքացիական պայմանագրի պատճառով է, ստվերվում էր քաղաքացիական պայմանագրի գործնեությունը, ուստի ինչ-որ ժամանակ մինչև նոր ընտրություններ քաղաքացիական պայմանագիրը կգործի որպես ընդդիմադիր խմբակցություն։ Իդեպ, նույն նմանատիպ վերաբերմունք նաև կար Վանաձորում, հա, ասում էին, որ մենք ամեն ինչ արեցինք, բայց իրականում երրորդ ուժի ներկայացուցիչը դարձավ քաղաքապետ, և նույնը Վանաձորի մասին կարող եմ ասել։
Թեև ԿՊ-ն չի ընդունում ամեն գնով իշխանությունը վերցնելու մասին քննադատությունը, բայց Ալավերդիից բացի կուսակցությանը հաջողվել է հետընտրական փուլում իշխանության գալ մի քանի համայնքներում ևս, օրինակ Անիում, Ախուրյանում։ Ալեն Սիմոնյանը սա օրինական գործընթաց է համարում։
Ալավերդի օրինակը ևս մեկ օրինակ է, որտեղ որ 27, եթե չեմ սխալվում, ավականից 23-ը քվեարկել են Եվ անվստահություն են հայտնել։ Ես ներեգություն եմ խնդրում այդ քննադատողների հետ կապված մի բան եմ ուզում ասել։ Երբ որ իրանք փորձում են ազգային ժողովում անվստահություն հայտնել կառավարությանը, այդ գործընթացը պայմանականորեն, եթե հաջողության հասնի, դա ինչ է։ Օրինական գործընթաց է, չէ՞։ Կամ երբ որ մեր խմբակցությունից, իմ քայլը խմբակցությունից ինչ-որ պատգամավորներ հայտնվել են հիմա անդիմադիր դաշտում, դա ինչ է։ Այսինքն, երբ որ իրանց է վերաբերվում, ինչ-որ որակումներ չեն տալիս, երբ որ վերաբերվում է օրինական գործընթացին, սկսում են ինչ-որ որակումներ տալ։ Որևիցե տեղ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը օրենք չի խախտել և օրենք չի խախտելու։ Ես Վանաձորի օրինակ իզուր չբերեցի։
Այն համայնքներում, որտեղ ԿՊ-ն ընդդիմություն է, մինչև ընտրական գործընթացներ մնալու է ու փորձելու է ընտրություններում հաջողության հասնել, շարունակեց ազգային ժողովի խոսնակը։
Խնդրում եմ այդ գնահատականները տալուց միշտ զգուշ լինել, սեփական նաև փորձը նայել և ասում եմ, քաղաքացիական պայմանագիրը այնտեղ, որտեղ որ ընդդիմադիր է, գործելու է որպես ընդդիմադիր և փորձելու է գալիք ընտրություններին հասնել հաջողության։ Դա նորմալ քաղաքական գործընթաց է։
Գյումրիում հերթական ընտրություններին դեռ 3 տարի կա։ 33 մանդատ ունեցող ավագանիում բացարձակ մեծամասնություն ունեցող քաղաքական ուժ այս պահին չկա։ Բալասանյան դաշինքին դժվար է լինելու կառավարման հարցում, քանի որ որոշումների ընդունման համար 3 մանդատ պակասում է։ Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Երևանը և Բաքուն փորձում են երկկողմ ջանքերով առաջընթացի հասնել հարաբերությունները կարգավորելու գործում, կարելի է մի քանի օրինակ նշել, կողմերը հաստատել են սահմանազատման հանձնաժողովների աշխատակարգը, երկկողմ պայմանավորվածության արդյունքում ազատ արձակվեցին ռազմագերիններ և զինծառայողներ, հիմնական փաստաթղթի խաղաղության համաձայնագրի լրամշակված տարբերակներ են փոխանակվում, և այս ֆոնին Մոսկվան չափազանց վտանգավոր է համարում 2022-2022 թվականների ընթացքում ստորագրված երրակողմ հայտարարություններից հրաժարվելու փորձերը։ Նման հայտարարություն է արել Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան, հերթական անգամ մեղադրելով Հայաստանին։ Իսկ Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը այցելել է Երևան հանդիպել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Երևանում նաև հայ-ռուսական միջկառավարական խորհրդի նիստ է անցկացվել։ Օվերչուկը, հիշեցնեմ, տարածաշրջանային տնտեսական և տրանսպորտային հաղորդակցությունների բացման երրակողմ հանձնաժողովի համանախագահներից է, Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Չնայած Երևանի ու Մոսկվայի միջև քաղաքական լարվածությանը, կողմերը դրական դինամիկա են արձանագրում տնտեսական ոլորտում։ Այսօր Երևանում կայացած միջկառավարական հանձնաժողովի նիստից հետո Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը հայտարարեց, որ 2023-ին Հայաստանի ու Ռուսաստանի միջև առևտրաշրջանառությունն աճել է ավելի քան 40%-ով։
В области развития торгово-экономических связей между Российской Федерацией и Республикой Армения. Товарооборот на данный момент.
Հայաստանի ու Ռուսաստանի միջև առևտրատնտեսական ոլորտում մենք դրական դինամիկա ենք արձանագրում։ Այս պահին տարվա տվյալները դեռ չեն ամփոփվել, սակայն մեր ունեցած տեղեկություններով առևտրաշրջանառության ծավալն աճել է 43.5%-ով։ Ուզում եմ նշել, որ երկու երկրների տնտեսական օպերատորների հիմնական հաշվարկները կատարվում են ռուսական ռուբլով։ Ռուսական մասնաբաժինն արդեն կազմում է ավելի քան 90%։ Սա շատ լավ ու կարևոր ցուցանիշ է, որը թույլ է տալիս մեզ բավական արդյունավետ փոխգործակցել և զարգացնել մեր առևտրատնտեսական կապերը։
Хороший, важный показатель, который позволяет нам достаточно эффективно взаимодействовать и развивать наши торгово-экономические связи.
Ռուսաստանի հետ առևտրաշրջանառությունը 2022-ին 5 միլիարդ դոլարի է հասել։ Հայաստանից անցած տարի շուրջ 2.5 միլիարդ դոլարի ապրանք է արտահանվել։ 2021-ի համեմատ այս թվերը գրեթե կրկնակի աճել են։ Իսկ միայն այս տարվա առաջին 10 ամիսներին երկու երկրների միջև առևտրաշրջանառությունն արդեն անցել է 5 միլիարդ դոլարի սահմանը։ Ռուսաստանցի պաշտոնյան հայտնեց, որ կողմերն այսօրվա հանդիպմանը տնտեսականից մինչև մշակութային կրթական հարցերի են անդրադարձել։ Այդ թվում Հայաստանում ռուսաստանի զարգացման խնդիրն են քննարկել, այլ մանրամասներ քննարկումից Օվերչուկը չներկայացրեց։ Ռուսաստանի փոխվարչապետն այսօր անդրադառնալով հայկական կողմի խաղաղության խաչմերուկ ծրագրին հայտարարեց, թե Մոսկվան փաստացի աջակցում է դրա իրագործմանը։ Հայաստանի կառավարության ներկայացրած կոմունիկացիաների ապաշրջափակման ծրագիրը ենթադրում է, որ ենթակառուցվածքները պետք է գործեն այն երկրի իրավազորության ներքո, որով անցնում են։ Օվերչուկը տարածաշրջանի ապաշրջափակման ԵՌԱԿՕՄ հայ-ռուս-ադրբեջանական աշխատանքային խմբի համանախագահն է։
Уже строительство
пробуют. Փաստացի աջակցում ենք Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ներկայացրած խաղաղության խաչմերուկի իրագործմանը, կայունացման և զարգացման Եվրասիական հիմնադրամի միջոցներով, ֆինանսավորելով Հյուսիս հարավ ճանապարհային միջանցքի 4-րդ տրանշի շինարարությունը։ Այս ուղղությամբ աջակցության ծավալն այժմ 150 միլիոն դոլար է։
Объём поддержки по этой линии сейчас 150 миллионов долларов.
Օվերչուկի այցին նախորդել էր Մոսկվայի զգուշացումը, թե չափազանց վտանգավոր է ԵՌԱԿՕՄ հայտարարություններից հրաժարվելու փորձերը։ Արտգործնախարարության խոսնակը ընդգծել էր, թե Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների համաձայնությունները Երևանի ու Բաքվի հաստատման միակ ճանապարհային քարտեզն են, և կողմերից ոչ մեկը ետ չի վերցրել իր ստորագրությունը։ Հայաստանի արտգործնախարարությունից դեռ չեն մեկնաբանել այս հայտարարությունը, իսկ Ռուսաստանի փոխվարչապետը քաղաքական կնճռոտ հարցերի չի անդրադարձել, բայց այդ մասին ակնարկա վարչապետի գրասենյակ տարածած հաղորդագրությունում։ Նշվում է, որ Նիկոլ Փաշինյանն ու Ալեքսեյ Օվերչուկը քննարկել են հայ-ռուսական հարաբերություններում առկա խնդիրները։ Միջկառավարական հանձնաժողովի այսօրվա նիստը լուսաբանում էին սահմանափակ թվով պետական ու դաշնային լրատվամիջոցներ։
Չնայած երկկողմ հարաբերությունները կարգավորելու վերջին շրջանի որոշ դրական քայլերին, Բաքվի և Երևանի միջև դեռ լուրջ տարաձայնություններ են մնում։ Հիմնական խնդիրներից մեկը անցած տարիներին ադրբեջանական ստորաբաժանումների ներխուժումն է Հայաստանի տարածք և նոր դիրքերում ամրանալը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարը երեք կրկին պնդեց, որ ադրբեջանական զորքերը գտնվում են իրենց տարածքում, ինչ վերաբերում է վստահությունը ամրապնդելու համար սահմանից Ադրբեջանի և Հայաստանի զորքերի հայելային հետքաշման Երևանի առաջարկին, Բաքուն այն մերժում է։ Լսենք Շողիկ Գալստյանի հաղորդումը։
Չնայած Բաքուն մերժեց սահմանից զորքերը հայելային հետ քաշելու Երևանի առաջարկը, Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահը կարծում է, հարցը դեռ օրակարգում է, իսկ Ադրբեջանի արտգործնախարարի պատասխանը Ստալեն Սիմոնյանի վերջնական չէ։ Խորհրդարանի ղեկավարը պարզաբանեց, հայկական կողմն առաջարկում է, որ զորքերը 1-2 կիլոմետր հետ քաշվեն։
Խոսքը չի գնում սահմանապահների մասին։ Տեսեք, մեր համար շատ նախընտրելի կլինի, որ շփման գիծը կանգնած լինի սահմանապահը, և այդ տարբերակը ըստ իս դեռ ուժի մեջ է և առաջարկը օրակարգում է։ Կարծում եմ, Բաքուն պետք է ևս մեկ անգամ դիտարկի այդ առաջարկը և համապատասխան արձագանք տա։
Եթե Բաքուն համաձայնի զորքերի հայելային հետ քաշմանը, դա արդյոք կնշանակի, որ ադրբեջանական զինուժը պետք է դուրս գա Հայաստանի օկուպացված տարածքներից։ Ազգային ժողովի նախագահն ասաց, այս առաջարկն այլ բանի մասին է։
Խոսքը գնում է այդ սահմանագծման և լարվածությունը իջեցնելու համար և հնարավոր կրակոցները և բախումները զերծ մնալու համար հետ քաշման մասին։
Սահմանից զորքերի հայելային հետքաշման մասին պաշտոնական Երևանն առաջին անգամ խոսեց 2021 թվականի մայիսին, երբ ադրբեջանական զինուժը ներխուժել էր Սյունիքի մարզի Սև լճի տարածք։ Բաքուն այդ ժամանակ չարձագանքեց, օրերս այդ մասին խոսեց արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը, հույս հայտնելով այդ հարցում Բաքվի հետ համաձայնության գալ։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարը ոչ միայն չընդունեց այս առաջարկը, այլ պնդեց, թե ադրբեջանական զինուժը իր տարածքներում է կանգնած։
Ադրբեջանական բանակը այդ սահմաններին է հասել ոչ թե ինչ-որ մեկի բարիկամքով կամ հրավերով, այլ ազատագրել է իր տարածքները 30 տարվա արյունահեղությունից հետո և այսօր կանգնած է իր սահմաններին։
Իշխող ուժի մեկ այլ ներկայացուցիչ, պատգամավոր Արսեն Թորոսյանը Բաքվի այս պնդումը հիմնազուրկ է համարում։ Նրա կարծիքով Ադրբեջանը իր բանակցային դիրքերը ուժեղացնելու պատճառով է մերժում հայկական կողմի առաջարկը։ Միջդեռ, եթե Բաքվի նպատակն իրական խաղաղություն է, ապա պետք է համաձայնեն այս և հայտարարված մյուս սկզբունքներին։
Իրանց մոտ ինչ-որ տարօրինակ բան է, որ քարտեզները չկան, դելիմիտացված չի, իրականում ամեն ինչ էլ կա, եւ 91 թվականի Ալմաաթի հռչակագրով երկու հանրապետությունները անկախացել են իրենց վարչական սովետական սահմաններով, որը կա այդ սահմանը։
44-օրյա պատերազմից հետո Բաքուն հայկական կողմի տվյալներով Սյունիքում, Վայոց Ձորում եւ Գեղարքունիքում օկուպացրել է շուրջ 150 քառակուսի կիլոմետր տարածք։ Արսեն Թորոսյանը շեշտում է, եթե երկու երկրները ճանաչում են միմյանց սահմանները, հիմնվելով Ալմաթայի հռչակագրի վրա, ապա տարածքային ամբողջականությունը ողջ սահմանով պետք է վերականգնվի։
Խոսքը ամբողջ սահմանի ընթացքով դելիմիտացիա եւ դեմարկացիայի մասին է, իդեպ ոչ միայն հենց բուն Ադրբեջանի, այլև Նախիջևանի հետ, եւ այս կոնֆլիկտի ընթացքում թե թարմ ներխուժման ընթացքում, թե 90-ականների ընթացքում եղած բախումների ժամանակ խախտված սահմանները պետք է վերականգնվեն։
2021 թվականից հետո Հայաստանի օկուպացված տարածքներից ադրբեջանական զինուժը ոչ միայն չի նահանջել, այլև կարճ ժամանակում ամրաշինական եւ շինարարական աշխատանքներ է իրականացրել։ Արդյոք սրանք ազդակներ չեն, որ անգամ սահմանազատման փուլում Բաքուն դուրս չի գա այդ տարածքներից։ Թորոսյանը չի հերքում, նման մտահոգություն իշխանությունն ունի։
Հենց այդ մտահոգության մասին ենք ասում, որ պետք է հստակ ամրագրվեն սկզբունքները եւ գրավոր ստորագրություններով հաստատվեն, եւ դրանում է ամբողջ բարդությունը, որ մինչ օրս չի ստորագրվել խաղաղության համաձայնագիրը։
Իշխող ուժի պատգամավորի կարծիքով միայն այդ սկզբունքների հստակ ամրագրման դեպքում հնարավոր կլինի խուսափել նոր պատերազմից։ Խաղաղության պայմանագրի կնքման պարագայում Երևանի համար կարևոր են տարածքային ամբողջականության փոխադարձ ճանաչման, խորհրդային միության վերջին քարտեզներով սահմանազատման եւ ինքնիշխանության հարգմամբ տարածաշրջանային կապուղիների ապաշրջափակման սկզբունքները։ Դրանից հետո արդեն ըստ Արսեն Թորոսյանի հնարավոր կլինի անցնել սահմանազատման աշխատանքներին։ Ադրբեջանը մինչ օրս հստակ չի ասել, կողմ է արդյոք 1975 թվականի քարտեզներով սահմանազատմանը։
Իրանք ուզում էին առնվազն, եւ դա զգացվում էր հրապարակային խոսքին, հարցը թողնել բաց թողնել վաղը կրկին սրում կամ էսկալացիա իրականացնելու ամեն կոնկրետ օրինակ, չգիտեմ, բլրի կամ ձորի հարցը լուծելիս, ինչը անընդունելի է եւ չի կարող խաղաղության համաձայնագիրը կնքվել թողնելով տեղ ապագա էսկալացիաների եւ կոնֆլիկտների, որտեղ այդ դեպքում իմաստ չունի կնքել։
3 Երևանն ու Բաքուն հաստատեցին սահմանազատման հանձնաժողովների աշխատակարգը։ Թե երբ է նախատեսվում հերթական հանդիպումը, դեռ պարզ չէ։ Հայկական հանձնաժողովի նախագահ փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանն այսօր ասել է, թե սահմանազատումը կարող է տևել տարիներ։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյումրիում Ռուսաստանի ռազմական ոստիկանության կողմից Ռուսաստանի քաղաքացի Դմիտրի Սեդրակովին ձերբակալությունից եւ նրան ռուսական ռազմական տանելուց հետո արդեն 1 շաբաթ է անցել, բայց դեռ որևէ նորություն չկա։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը պնդում է, որ այդ գործողությունը ոտնձգություն էր Հայաստանի իրավական համակարգի դեմ։ Ռուսաստանի ռազմական ոստիկանությունը Հայաստանում մարդ ձերբակալելու իրավունք չունի, նրանք պետք է դիմեին հայ իրավապահներին, եթե նման խնդիր էր առաջացել։ Սաքոնցը դիմել էր գլխավոր դատախազություն, բայց քրեական վարույթ դեռևս հարուցված չէ։ Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Հանցագործության մասին իրենց հաղորդումից 6 օր անց իրավապահները քրեական վարույթ չեն նախաձեռնել։ Ահա զանգում է Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակն ու պնդում. այս ընթացքում ռուսական 102-րդ ռազմաբազայում ապօրինի պահվող քաղաքացու առողջությունն ու կյանքը վտանգի տակ է, եւ չի բացառվում, որ կամքին հակառակ նրան արտահանձնեն Ռուսաստան։
Հանցագործությունը առավել քան ցայտուն է, որ կատարվել է եւ շարունակվում է կատարվել, եւ 27 օրյա անազատության է անձի մոտ անազատության մասին գիտեմ խափանան միջոց ասեմ, թե ինչ ասեմ, որովհետև Հայաստանի օրենսդրության համապատասխան չի։
Անցած շաբաթ կազմակերպության ղեկավար իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցն էր տեղեկացրել, որ ռազմաբազայի ռազմական ոստիկանությունը Գյումրիում օրը ցերեկով առևանգել է պայմանագրային զինծառայող եղած Ռուսաստանի քաղաքացուն, որ հրաժարվել է պատերազմել Ուկրաինայի դեմ։ Նրան տարել են ռազմաբազա, ապա հայտարարել, որ Դմիտրի Սեդրակովը մեղադրվում է զինվորական ծառայությունից խուսափելու համար։ Իրավապաշտպանը դատախազությանը դիմելիս նաև ահազանգել էր, որ ռազմաբազայի ՀԱԶԱ-ի աշխատակիցները հանցագործություն են կատարել։ Հայաստանի տարածքում քաղաքացիներին ձերբակալելու իրավունք ունեն միմիայն հայաստանյան իրավապահները, պնդել էր իրավապաշտպանը և դատախազությանը հորդորել զբաղվել Սեթրակովին անհապաղ ազատ արձակելու գործով։ Կազմակերպության փաստաբան Անի Չատինյանն ասում է, որ դատախազությունից ընդհանրը կարճ գրություն են ստացել, որ ընթացք են տվել դիմումին, ստուգում են տվյալները։ Միջդեռ ընթացք տալը շատ քիչ է, ասում է փաստաբանն ու ընդգծում. Դատախազությունը պետք է արդեն գործունք այլեր ձեռնարկեր, որ փրկեր անօրինական ձերբակալված քաղաքացուն։
Կարծում եմ, որ լրջության աստիճանը չեն հասցրել տեսնել սրա մեջ, և այս պարագայում պետք է տեղ հասցնել են հանգամանքը, որ իրապես մարդու կյանքին վտանգ է սպառնում, որտեղ ցանկացած պահի կարող է տեղի ունենալ արտադատական էքստրադիցիա, որը լի է իր բազմաթիվ հետևանքներով, ընդհուպ մինչև արտադատական պատժի ենթարկել անձին, և վախի մթնոլորտ տարածել նմանատիպ իրավիճակում գտնվող Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիների նկատմամբ, ովքեր Հայաստանի Հանրապետությունում են։
Այս գործընթացին հետևող մեկ այլ իրավապաշտպան Դանիել Յոանիսյանը տարակուսած է. Ինչպես կարող են իրավապահները այսքան դանդաղ գործել այն դեպքում, երբ մարդն առևանգված է, պահվում է անհասկանալի պայմաններում։
Հաղորդման մեջ խոսում է հանցագործության մասին, վերջ պետք է քրեական վարույթ նախաձեռնվի։ Սա այդ ստուգողական գործողությունը, դա նախկին քրեադատավարական օրենսգրքով սահմանված գործառույթ է, որը մինչ այժմ որոշ գործերով փորձում են անել քրեական արդարադատության մարմինները, մասնավորապես դատախազությունն ու քննչական մարմինները։ Սա ամբողջությամբ ապոլինի անգործություն է։
Իրավապաշտպանը շարունակում է վկայակոչել դեռ 1997 թվականին Ռուսաստանի և Հայաստանի միջև կնքված համաձայնագիրը, որով կարգավորվում է Հայաստանում ռուսական ռազմաբազայի գործունեությունը։ Ըստ այդ դեմ ռազմաբազան ինքը կարող է ձերբակալել միմիայն իր զինծառայողներին, այն էլ կան որոշակի վերապահումներ, իսկ Սեթրակովը ռազմաբազայի ծառայող չէ։ Սեթրակովի հարցով զբաղվող իրավապաշտպաններին ռազմաբազայից հայտնել են, որ բազայի տարածքում գտնվող քնչական բաժինը քննություն կանցկացնի, և եթե դատարանը նրան մեղավոր ճանաչի, տղամարդը պատիժը կկրի Ռուսաստանում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Անձնագրային բաժիններում կրկին հերթեր են, այս անգամ դա ավելի շատ կապված է արցախցիներին Հայաստանի քաղաքացություն շնորհելու կամ հաշվառման վերցնելու գրանցելու գործերի հետ։ Բյուրոկրատական թղթաբանական այս ձանձրալի հոգսը քաղաքացիների համար թեթևացնելու ձևերը Հայաստանում այնքան էլ տարածված չեն։ Օրինակ, օնլայն գրանցում կոնկրետ օրվա, կոնկրետ ժամի համար, որ մարդը գա իր ժամին առանց հերթի 5-10 րոպեի ընթացքում լուծի իր թղթաբանական խնդիրները։ Լսենք Սուսան Բադալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Շատ դաժան, առավոտ ժամը 5-ին եկել ենք, հերթ ենք բռնել, ժամը առավոտ 10-ին հազիվ մեր հերթը հասել։
Արցախցի Սիմոն Գրիգորյանը 90-ամյա տատի հետ դարձյալ նոր Նորքի անձնագրայինի հերթում է։ Օրեր առաջ մի կերպ հաջողացրեց հաշվարվել իր բնակության վայրում։ Հիմա տատիկի անձնագիրը պիտի թարմացվի, նոր հերթ, նոր մարտահրավեր։
Սաղ բարդակ, սաղ ոչ նորմալ գործակցություն են կատարում, ոչ մի բան նորմալ չէ, սաղ աննորմալ է, մոտեցումը շատ վատ։
Ինչ
է։ Մենակ բաժնի պետն է, շատ լավ մոտեցում ցուսաբերում։ Սմասած մունաթով վատ վերաբերում ունք, սպասեք, ինձ չի հետաքրքրում, էդ իմ գործը չի, ինձ մի հարցրեք։
Կյանքի բոլոր 90 տարիները Ստեփանակերտում անցկացրած Սեդա Հայրումյանը։
Ստեփանակերտը մեծ չտեղից ծնվել եմ, դեղ հավթարել եմ տեղի։
Թորան հետ բաժանմունքում օրեր է անցկացնում, անձնագրի հարցը լուծվի, իրեն հասանելիք գումարային աջակցությունը կստանա։
Որտեղ գնամ, հետը գնամ։
Բոլոր անձնագրայիններում հերթեր են, տիկին Սուսաննան մեկ ամիս է փորձում է հաշվարվել իր բնակության հասցեով, որ վերջապես թոշակ ստանա։
Մի ամիսին մոտ շատ հերթեր էր, շատ է մեկ է, բայց առավոտյան պիտի ճանապարհ ինձ։
Արցախցիները հաշվարվում քաղաքացիության դիմում են գրում կամ փախստականի վկայական ստանում անձնագրայիններում մոտ 100 000 հոգի։
Արցախցիները բոլորը անկախնամիս տեղահանվել են վերջին շրջանում սեպտեմբերի 19-ից հետո, թե մինչ այդ Հայաստանում են եղել, դեռ սեսիան եկել կապ չունի։ Բոլորը Երևանի անձնագրային ծառայությունում սպասարկվելու են արտահերթ, որովհետև գիտեք, որ Երևանում գործում է օնլայն հերթագրման համակարգ, եւ մտապես այս սեզոնին երկու շաբաթի այդպես վիրտուալ հերթ կա, մենք դա շրջանցում ենք արցախցիների պարագայում։
Միգրացիայի ծառայության հանրային կապերի պատասխանատու Նելի Դավթյանը համաձայն է, կուտակումներ կան, քանի որ ծանրաբեռնվածությունն ավելացել է։ Հերթերը փորձում են կառավարել մի քանի լուծումներով։
Մենք նախաձեռնեցինք շաբաթը 6 օրի աշխատանքային ռեժիմ, նախորդ շաբաթը Երևանի անձնագրային ծառայությունները աշխատել են եւ սպասարկել են արցախցիներին, իսկ վաղը արդեն եւ առաջիկա երկու շաբաթներին նաեւ բոլոր մարզերում անձնագրային ծառայությունները նույն կերպի ռեժիմով կաշխատեն։
Դավթյանը շեշտում է, փորձում են թոշակառուներին ավելի արագ սպասարկել, որ նրանք հաշվառվեն ու թոշակ ստանան, նաեւ անձնագրայիններում նոր աշխատակիցների են ընդունել։ 100 000 արցախցիների շուրջ 20%-ը միգրացիայի ծառայության ներկայացուցիչի տվյալով արդեն հաշվարվել է։ Հայաստանի քաղաքացի դառնալու համար ընդամենը 150 հոգի է դիմել։
Դե մի շաբաթա գնում եմ գալիս եմ, մի օր ուշացած եմ գալիս, մի օր աշխատանքը արդեն վերջացած է լինում, չգիտեի։ Ինչի՞ գալիս ենք ժամը 5-ին։ Հերթ կանգնում, հերթ վերցնում, որ գանք հետո բան անենք։
Շատ հնարավոր է, որ այսօր վերջապես տիկին Ջուլետան հաշվարվի իր բնակության հասցեով։ Հերթում 20-րդն էր, թղթիկն է ցույց տալիս։ Մասիվի բաժանմունքը գործն սկսում է առավոտյան 9-ին։ Անձնագրայինի պետն ասում է, գիշերվանից սկսած մինչև իրենց գործն սկսելը մինչև 300 արցախցի է հավաքվում դրան մոտ։
Թղթով հերթագրվում են։ Ես ոստիկանել եմ հրավիրում, ասում եմ, խնդրում են կանգնեք դրան մոտ, իրենց թղթով հերթագրվածն է, թող իրենք կարդան, ներս մտնեն, բայց այնպես են հրում իրար։ Նենց էին հրել իմ աշխատողին, բարձացել էր պատուհանի գոքին, այդտենց բարձացրել էին։
Արցախցիներին բաժանմունքում այսօր 8 պատուհաններից միայն մեկն էր սպասարկում։ Մյուս աշխատակիցը ծառայության ղեկավարի խոսքով հիվանդացել է։ Երկու պատուհանն էլ, սակայն, առայժմ չի մեղմի կուտակումը։ Արցախցիները ինքնուրույն են հերթագրվում։ Անձնագրայինի դրան վրա մի քանի գրառումներ կան։ Եկեք պահպանենք արցախցու արժանապատվությունը։ Այսօր ու վաղը արդեն 69 հոգի հերթագրվել է, այլևս նոր ցուցակ մի կազմեք մինչև գրել են։ Մեկ այլ թղթի վրա, սակայն, նոր ցուցակ է ծայր առնում 112 թվով։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նոր կառուցվող շենքերի բնակարանների գները բավականին թանկ են, գուցե դա օբյեկտիվ է, հաշվարկների մեջ մտնելը մի առանձին թեմա է, ինչ արժեքով է ձեռք բերվում շինանյութը, աշխատողները ինչքանով են վարձատրվում, որքան է կառուցապատողների շահույթը, սակայն բացի հիմնական գործից, շենք կառուցելու և բնակարաններ, տարածքներ վաճառելու բիզնեսից, նրանք նաև եկամտի հավելյալ ուղիներ են փնտրում, նրանց հիմնադրած ընկերություն իրենք են պայմանագրեր կնքում մատակարարող ընկերությունների հետ և բնակիչների համար ավելի բարձր սակագին սահմանում։ Եթե այս պրակտիկան հեռանկարում տարածվի, իսկ Երևանում բավականին շատ շենքեր են կառուցվում, ստացվելու է կոմունալ վարձավճարների թանկացում նորակառույցների բնակիչների համար։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հունվարից մինչև հիմա կուտակվել է արդեն 300 000 դրամի վճարում, որ ես պետք է կատարեմ ինչ-որ հենքսպ-ի սպասարկման համար, որի պայմանագիրը չունեմ, չգիտեմ ինչ են անում։
Մերը հիմա 400 000 դրամ
է։ Երևանի Մալխասյանց 4 նորակառույցի բնակիչներն են, պնդում են կառուցապատողին պատկանող ՍՊ-ն բջջային հավելվածներով, այսպես պարբերաբար իրենց տեղեկացնում է, որ սպասարկման պարտքեր են կուտակել, բայց իրենք պայմանագիր չունեն, որ իմանան ինչ ծառայությունների դիմաց պետք է վճարեն, իսկ չվճարողներին ասում են, կառուցապատողը պատժում է։
Մեր հարկում աշխատանքներ էին տանում, ես մոտեցա սպասարկող անձանց խնդրելու, հասկանալու ինչ է կատարվում, ասեցին առանց անձերը բացահայտելու, որ ճնշումները թուլացնում են այն բնակիչների, ովքեր որ վճարը չեն մուծում։
Ջրի նապորը այնքան թույլ է, որ երեխային լողացնելը անհնար է, որովհետև ջուրը տաքանում ու սառում է։
Բողոքող բնակիչների պնդմամբ կառուցապատողի ու նրա հիմնած հենք ՍՊ-ի ներկայացուցիչները բանավոր ասել են, որ սպասարկման համար յուրաքանչյուր յուրաքանչյուր բնակարան պետք է վճարի 170 դրամ յուրաքանչյուր քառակուսի մետրի համար։ Սեփականության վկայականները ստանալու օրն էլ ծառայությունների մատուցման հիմնական պայմանագիրը պետք է կնքեին, բայց այդ պայմանագիրն, ասում են, այդպես էլ չստացան։ Պատճառաբանել են, թե դեռ մշակման փուլում է։ Թեև շենքի հանձնման սկզբնական շրջանում ապրողներն ավելի վաղ կնքել են այդ 170 դրամ վճարելու պայմանագիրը, սակայն նրանց մի մասն էլ է հրաժարվում վճարել, որովհետև ասում են, առանց որևէ բացատրության այդ թիվն աճել է ավելի քան կրկնակի 370 դրամ։
Մեզ խաբեցին, ներկայացրեցին, որ արդեն բոլորը ստորագրել են, միայն դուք եք մնացել, զանգում են տղամարդկանց, այսպես ասած, թասիպի վրա ազդելու համար, հիպոտեկով ձեռք բերած բնակարանին մոտավորապես մեր քառակուսին այդքան էլ մեծ չի, 30,000 դրամի կարգի գալիս է, դա քիչ գումար չի, ես չեմ պատրաստվում վճարել, հատկապես դուք չեք ասում ինչ է ավելացել։
Բնակիչները բաց նամակով դիմել են վարչապետին, Երևանի քաղաքապետին, ջրային կոմիտեի նախագահին ու ՄԻՊ-ին։ Պնդում են կառուցապատող Նապորինի պահանջներով ճնշում է իրենց։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը դեռ ուսումնասիրում է նամակը, քաղաքապետարանից ասում են միջամտելու իրավասություն չունեն, դա բնակիչ կառուցապատող դիրույթում լուծվող հարց է։ Ջրային կոմիտեից փոխանցեցին, Երևանում խմելու ջուրը մատակարարում է Վեոլիա ընկերությունը, բայց այս շենքի բնակիչները Վեոլիայի բաժանորդներ չեն։ Ասում են, կառուցապատողն է ջուրը գնում Վեոլիայից ու վաճառում իրենց։ Սա ի դեպ Երևանյան նորակառույցներում հաճախ հանդիպող պրակտիկա է։ Բայց Մալխասյանց 4-ում նախկինում տեսանելի հատվածում դրված է եղել ջրաչափերը։ Հիմա դրանք փակ են։ Բնակիչները դժգոհում են, ինչպես տեսնեն իրենց ծախսերը, ինչու պետք է կուրորեն հավատան իրենց տրամադրվող թվերին։
Ինչպես տեսնում եք, հեռացվել են բռնակները եւ զմրսվել պատուհանները։ Մենք հիմա չենք կարողանում բացել, որպեսզի ոչ տեսնել մեր ջրաչափի ցուցմունքը, ոչ մուտք ունենալ մեր խողովակներին։
Օրինակ, ես մինչև այս ամիս միշտ վճարել եմ ջուրը, բայց այս ամիսը էլ չեմ վճարելու, որովհետեւ ջրաչափի ցուցմունքը ես չեմ տեսնում ու չգիտեմ իրանք ինձ ինչ տիպ են ուղարկում։ Ինչ որ ՀՆՍՊ-ի ուղարկում, բանավոր պայմանավորվածությամբ վճարել եմ մինչև այս, բայց հիմա էլ չեմ պատրաստ։
Կառուցապատողը շուրջ 1 ժամ մեզ ցույց տվեց շենքի տարածքը, պատմեց նորարարությունների, կիրառված խելացի համակարգերի մասին, բայց տեսախցիկի առջև հրաժարվեց խոսել։ Փոխարենը մեր հարցերին շատ կարճ պատասխանեց Սպասարկող ընկերության ներկայացուցիչ Նարեկ Խալաթյանն ու կրկին առանց տեսախցիկի։ Ասաց, բնակիչների հետ խնդիր չունեն, ուղղակի մի մասը պարզապես համաձայն չի իրենց քաղաքականության հետ։ Նախնական 170 դրամն էլ դարձրել են 370, որովհետև սպասարկման ծախսերը թանկացել։ Ինչու բնակիչներին պայմանագիր չի տրվում, որ հասկանան ինչի դիմաց են վճարում։
Ունենք պայմանագրեր ստորագրած բնակիչների հետ, ովքեր եւ համապատասխան վճարումները կատարում են։
170 դրամ ինչի դիմաց է վճարվում։
Հիմնական աշխատանքներն անվտանգությունն է, մաքրությունն է, 24/7 սկզբունքով հիմնական բոլոր հարցերի լուծումն է։
Համահրապարակ սրճարան։
Մենք ունենք
դրա մեջ մտնում է այդ վճարը։ 170-ը, որ դառնում է
370 դրամի մեջ մտնում են բոլորը։ Առայությունները երբեք չեն մտել այդ գումարի մեջ, չեն էլ մտնելու։
Ինչու է հատկապես այն բնակիչների ջրի հոսքը թուլացել, որոնք չեն վճարում սպասարկման գումարը։
Ոչ միայն չվճարողների մոտ, այլ վճարողների մոտ էլ է թուլացել։ Մենք հիմա խնդիրը համակարգային հերթականությամբ լուծում ենք։
Մալխասյանց 4-ում 144 բնակարան կա։ Դրանցից 74-ի սեփականատերերը իրենց հարցերի պատասխանները ստանալու համար ասում են գրավոր դիմել են ՀՆՍՊ-ին, բայց պատասխան չեն ստացել։ Այստեղից էլ ասում են նամակ չեն ստացել։ Բնակիչները պետեկամուտների կոմիտեին են հարցնում, ուր են գնում իրենց վճարած գումարները, քաղաքային իշխանությանն են դիմում։ Չկա որևէ վերահսկողություն, որ կառուցապատողն ինչպես ցանկանա, այնպես էլ չվարվի տարիներով հիփոթեք վճարող մարդկանց հետ։ Ամեն բողոքի համար էլ ոստիկանության ու դատարանի ճանապարհը ցույց չտա։ Լավ իմանալով, որ դրանք ծանրաբեռնված են, մարդիկ կընկնեն քաշքշուկների մեջ, այնինչ բնակարանները գնել են, որ ուղակի հանգիստ ապրեն։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկու 2024 թվականին Բաքվում անցկացվելու է ՄԱԿ-ի կլիմայի փոփոխության հարցերով կոնվենցիայի հերթական համաժողովը։ Այս կապակցությամբ Ադրբեջանի նախագահ այսօր խորհրդակցություն է անցկացրել, որի ընթացքում ասել է, թե համաժողովի անցկացումը կարող է էական քայլ լինել Հայաստանի հետ խաղաղության ճանապարհին։ Նշեմ, որ Հայաստանը համաձայնել էր համաժողովը Բաքվում անցկացնելուն, իսկ Բաքուն համաձայնել էր, որ Հայաստանը ընդգրկվի բյուրոյի կազմում։ Այսօրվա լուրերի հետ կապված նաև նշեմ, որ Ադրբեջանի իշխող կուսակցությունը Իլհամ Ալիևին պաշտոնապես առաջադրեց նախագահի թեկնածու գալիք տարվա արտահերտ ընտրություններին։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ԵՆԻ Ադրբեջան կուսակցության կողմից պաշտոնապես առաջադրվել է թեկնածու 2024 թվականի փետրվարի 7-ին կայանալիք արտահերտ նախագահական ընտրություններում։ Որոշումը այսօր ընդունվել է ԵՆԻ Ադրբեջանի վարչության ընդլայնված նիստում։ Կուսակցության փոխնախագահ Ադրբեջանի փոխվարչապետ Ալի Ահմեդովը հպարտությամբ ասել է, թե որոշումը միաձայն է ընդունվել։ Այսօր էլ Ալիևի նախագահությամբ տեղի է ունեցել խորհրդակցություն, որի օրակարգում ակվում հաջորդ տարվա աշնանը նախատեսված կլիմայի փոփոխությունների հարցով ՄԱԿ-ի շրջանակային կոնվենցիայի 29-րդ նստաշրջանի կազմակերպումն է։ Ինչպես հաճախ է լինում պաշտոնական հանդիպումներում, նախագահը խոսել է հայ-ադրբեջանական խնդրի մասին և սովորության համաձայն քննադատությանը ենթարկել ֆրանսիացիներին։ ՀԿ-ահաբեկչական գործողություն անվանելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության լուծարմանը հանգեցրած սեպտեմբերի 19-ի ռազմական հարձակումը, նա ասել է, թե դրանից հետո որոշ արևմտյան երկրներ անհիմն մեղադրանքներ են հնչեցրել Ադրբեջանի հասցեին։
Դուրս անտիտերոր ամալիատնան զորա բազի գարբ ölkələri Ադրբեջանա əsassız
Ադրբեջանը իր ինքնիշխան տարածքում է հակահաբեկչական գործողություն իրականացրել անջատականների եւ օկուպանտների դեմ, ապահովել է միջազգային իրավունքի գերակայությունը եւ վերականգնել ինքնիշխանությունը, պահպանելով մարդասիրական բոլոր նորմերը, պնդել է Ալիևը։ Նրա խոսքով արևմտյան որոշ պետություններ, ավանդաբար Ֆրանսիան, չեն համակերպվում ներկայիս իրողության հետ։
Անջան Ֆրանսիա բազի սիասի լիդերներ Ermənilərdən daha çox erməni olmağa çalışırlar. Ancaq onlar da bu vəziyyətlə barışmağa məcbur olacaqlar.
Թեև միջազգային հանրությունը տեսնում է, որ արդեն նույնիսկ Հայաստանն է հաշտվել եւ կլիմայի համաժողովի անցկացումը հենց դա է ապացուցում, այդուհանդերձ Ֆրանսիայի որոշ քաղաքական ղեկավարներ փորձում են ավելի հայ լինել, քան իրենք հայերը, բայց նրանք նույնպես ստիպված կլինեն մերվել, ասել է Իլհամ Ալիևը։ Կլիմայի փոփոխությունների հարցով ՄԱԿ-ի շրջանակային կոնվենցիայի 29-րդ նստաշրջանը Բաքվում ըստ նախնական համաձայնության պետք է տեղի ունենա 2024 թվականի նոյեմբերի 11-ից 24-ը։ Ալիևը վստահություն է հայտնել, որ Ադրբեջանը փայլուն կանցկացնի այդ կարևոր միջազգային միջոցառումը։ Նա այսօր ասել է, թե նստաշրջանի անցկացումը մեծ պատասխանատվություն է դնում Ադրբեջանի իշխանության վրա, սակայն ըստ նախագահի երկիրը մինչ այժմ մեծ թվով միջազգային միջոցառումներ անցկացրել։ Մասնավորապես այս տարի տեղի ունեցել միջազգային տիեզերագնացության կոնգրեսը։ Եթե նույնիսկ հիշենք եվրոպական խաղերը, ապա ժամանեցին 5000 մարզիկներ եւ նրանց ուղեկցող եւս մոտ 3000 հյուրեր, բայց COP29-ին Ադրբեջան կժամանեն տասնյակ հազարավոր օտարերկրյա ներկայացուցիչներ եւ երկու շաբաթվա ընթացքում Բաքուն կդառնա աշխարհի կենտրոնը, ասել է Ալիևը։ Ալիևի համոզմամբ COP29-ը նստաշրջանի անցկացման որոշումը մեծ հաջողություն է երկրի համար։ Այն ընդունվել է մի քանի օր առաջ աշխարհի բոլոր երկրների կողմից եւ այդպիսով ըստ նախագահի Ադրբեջանին կրկին մեծ վստահություն է տրվել։
Դունյանն 120 ölkəsi Ադրբեջանա öz dəstəyini ifadə etmişdir. Bu dəfə isə bütün dünya ölkələri
Մենք արժանի ենք դրան, մեր վարած քաղաքականության արդյունքում համաշխարային մասշտաբով մենք շատ ամուր դիրք ենք գրավել Ադրբեջանի նկատմամբ հարգանքը միջազգային ասպարեզում օրեցօր աճում է եւ մենք այդ հարգանքը նվաճել ենք մեր գործողություններով եւ քաղաքականությամբ, ասել է Ալիևը։ Հիշեցնենք, որ 32 հայ եւ 2 ադրբեջանցի կալանավորված զինծառայողների հայրենադարձման շուրջ Հայաստանի վարչապետի եւ Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմերի համաձայնությամբ Երևանը նաեւ հավանություն է տվել Բաքվում կլիմայի խնդրով նստաշրջանի անցկացմանը։
Այսօր Ռուսաստանի հետ կապված իրադարձությունները մի քանիսն են Երևանում ռուս-հայկական միջկառավարական նիստից բացի մեկ այլ հանդիպմանը քննարկվել է ռուսական հեռուստալիքներով Հայաստանի իշխանություններին քննադատող Հայաստանի ներքին քաղաքական կյանքին վերաբերող հաղորդումներ հերարցակելու թեման։ Ռուսական առաջին ալիքը, հիշեցնեմ, գրեթե մեկ ժամանոց հաղորդում էր հերարցակել Նիկոլ Փաշինյանը աղետ բերող վերնագրով։ Պատկերացնում եք, որ Հայաստանի հեռուստաընկերությունը Վլադիմիր Պուտինի մասին նման վերնագրով հաղորդում հեռարձակեր, ռուս ընդդիմադիր հրավիրեր Պուտինին քննադատելու համար։ Այնպես չէ, որ նման հարցերը բարձի թող վիճակում են։ Երևանը համաձայնվել է, որ ռուսական մի քանի հեռուստաալիքներ հեռարձակվեն Հայաստանում, սակայն կողմերի միջև ստորագրված համաձայնագրով նաև պայմանավորվածություն կա, որ ներքին քաղաքական կյանքին նրանք չպետք է միջամտեն, այդպիսի պայմանավորվածություն կա, ինչը ռուսական կողմը չի պահպանում։ Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Ռուսական կողմն ընդունել է զանգվածային հաղորդակցության ոլորտում համագործակցության երկկողմ համաձայնագրի խախտումների փաստը, հայտարել է բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունը։ Ռուսական կողմն ընդունել է հայկական կողմից արձանագրված խախտումների փաստը, պայմանավորվածությունը ձեռք բերվել քայլեր ձեռնարկել համաձայնագրի բոլոր կետերի պատշաճ պահպանման ուղղությամբ, ասված է նախարարության երեկվա հայտարարությունում, որը հաջորդել է երկու երկրների փոխնախարարների խորհրդակցություններին։ Ըստ նույն աղբյուրի, այդ հանդիպման առիթը հենց համաձայնագրի դրույթների պահպանման հարցներ։ Հայկական կողմը նշել է, որ ռուսական կողմը խախտումներ է թույլ տվել հղումանելով Հայաստանի հեռուստատեսության ու ռադիոյի հանձնաժողովի արձանագրություններին։ 2020 թվականի դեկտեմբերից Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև գործում է զանգվածային հաղորդակցության ոլորտում համագործակցության համաձայնագիր, որի 5-րդ հոդվածի համաձայն Հայաստանում հանրային մուլտիպլեքսով հեռարձակվող 3 ռուսական հեռուստաալիքները չպետք է անդրադառնան տեղական ներքաղաքական թեմաներին, չպետք է տարածեն ապելության խոսք եւ այլն։ Հեռուստատեսության ու ռադիոյի հանձնաժողովը մշտադիտարկում է հանրային մուլտիպլեքսի ռուսական ալիքները խախտումների դեպքում, հայտնում համաձայնագիրը ստորագրած նախարարությանը, ընդ որում խախտումներ պարբերաբար են եղել։ Սակայն ռուսական պետական երկու հեռուստաալիքները հատկապես այս տարվա հոկտեմբերին էին կրկին ակտիվացել Հայաստանին վերաբերող թեմաների լուսաբանման, իշխանություններին քննադատելու հարցում, այդ թվում սուտ տեղեկություններ տարածելու միջոցով։
Խնդիրը կայանում է ոչ միայն նրանում, որ Հայաստանի պետականության դեմ բավականին լայնածավալ բովանդակություն է տարածվում ռուսական հեռուստաալիքներով, որոնք հեռարձակվում են Հայաստանի հանրային մուլտիպլեքսի միջոցով, այնտեղ կան այն քաղաքական տեղեկատվական հաղորդումներում բավականին շատ այլ կարգի բովանդակություն, որը նույնպես հակասում է Հայաստանի հանրապետության օրենսդրությանը, խոսքը դնում է եւ ատելության խոսքի մասին եւ պատերազմի քարոզի մասին։
Հայաստանի քաղաքասարակության ներկայացուցիչները քննադատում էին կառավարությանը ու մասնավորապես համաձայնագիրը ստորագրած նախարարությանը, որ տևական ժամանակ աչք է փակել ռուսական ալիքների թույլ տված խախտումների վրա։ Երևանի մամուլի ակումբի պատվավոր նախագահ Բորիս Նավասարդյանի գնահատմամբ Հայաստանի մասին ռուսական ալիքների հաղորդումները սովորաբար հստակ քարոշչական նպատակներ էին ունենում, իսկ հայկական կողմը փաստորեն մինչև 3 ռուսական կողմի հետ համաձայնագրի խախտումների հարցը չէր քննարկել։
Ես որոշ դրական կողմը տեսնում եմ այդ երկխոսության արդյունքում, այսինքն դա ապացուցում է, որ Ռուսաստանի հետ հնարավոր է խոսել եւ հասնել որոշ արդյունքների բարդ հարցերում, որտեղ մեզ մոտ այնպիսի մտայնություն կար, որ ընդհանրապես անհույս է, որ ռուսները, քանի որ հզոր են եւ մեծ տեղ չեն տալիս Հայաստանին այսօրվա հարաբերություններում, նրանք ինչ կուզենան բոլոր ուղություներով եւ բոլոր ոլորտներում կանեն։
Այնուամենայնիվ Նավասարդյանը լավատես չէ, թե վաղվանից ռուսական ալիքների եթերում արդեն բացառվելու է Հայաստանի դեմ քարոշչությունը, հետեւաբար ըստ նրա հայկական կողմի համար բավարար արդյունք կլիներ, եթե հանրային մուլտիպլեքսից առհասարակ հեռացվեին ռուսական քաղաքական բովանդակություն ունեցող հեռուստաալիքները, փոխարինվեին մշակութային, սոցիալական եւ ոչ քաղաքական եթերով։
Դա նվազագույն է, հա, ինչ մենք պետք է պահանջենք և ինչին պետք է ձգտենք։ Ինչ վերաբերում է իդեալական տարբերակին, ապա ընդհանրապես Հայաստանի հանրային մուլտիպլեքսում ռուսական հեռուստաալիքներ եւ ընդհանրապես օտարերկրյա հեռուստաալիքներ չպետք է զբաղացնեն այն տեղերը, որոնք պետք է բաժին հասնեն հայկական հեռարձակողներին, և տեղափոխվեն բոլոր ռուսական ալիքները այլընտրանքային հարթակներ, ինչպիսին են օրինակ կաբելային պատետները։
Ընդ որում հանրային մուլտիպլեքսը միայն տեղական ալիքների համար կիրառել է, ճիշտ է համարում ոչ միայն Նավասարդյանը, այլև մասնագիտական շրջանակի այլ գործիչներ, այդ թվում հեռուստատեսության ու ռադիոյի հանձնաժողովի ղեկավար Տիգրան Հակոբյանը, որն այդ մասին ասել է սեպտեմբերին հանրային հեռուստատեսությանը տված հարցազրույցում։ Մինչ այդ այսօր արդեն Հայաստանի բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության հայտարարությունից հետո ռուսական լրատվամիջոցները սկսեցին գրել մեջբերեմ, թե Հայաստանը ռուսական հեռուստաալիքների կողմից զանգվածային հաղորդակցության ոլորտում միջպետական համաձայնագրի խախտման մասին կոնկրետ ապացույցներ չի ներկայացրել։ Նրանք հղում էին անում Ռուսաստանի թվային զարգացման նախարարությանը։ Ինչու հայկական կողմը հեռուստատեսության ու ռադիոյի հանձնաժողովի կազմած արձանագրությունները ռուսական կողմին չի փոխանցել։ Հարցի պատասխանը սպասում ենք նախարարությունից, առայժմ չենք ստացել։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվրամիությունը 3 պատմական որոշումներ ընդունեց Ուկրաինայի և Մոլդովայի անդամակցության հարցով պաշտոնական բանակցություններ սկսել, իսկ Վրաստանին շնորհել անդամակցության թեկնածուի կարգավիճակ։ Այս որոշումների կապակցությամբ բազմաթիվ շնորհավորանքներ կան աշխարհի առաջնորդներից և միջազգային կազմակերպություններից, Հայաստանը ևս շնորհավորել է այդ երկրներին։ Իսկ Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանը Ուկրաինայի հարցում պահպանում է իր կոչ դիրքորոշումը։ Քվեարկությանը նա չի մասնակցել, իսկ Եվրամիության կողմից Կիևին 50 միլիարդ եվրո օգնության տրամադրումը Հունգարիան շարունակում է արգելափակել։ Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Եվրամիությունն իր համաձայնությունը տվեց Ուկրաինայի և Մոլդովայի հետ անդամակցության շուրջ բանակցությունների մեկնարկին, ինչպես նաև թեկնածուի կարգավիճակ շնորեց Վրաստանին, սակայն չկարողացավ համոզել Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանին։ Դաշնքի կողմից Կիևին 50 միլիարդ եվրոյի տնտեսական օգնություն տրամադրելու հարցում։
This is a historic moment and it shows the
Ողջ շարունակված քննարկումների ընթացքում միության անդամ 26 երկրներին այդպես էլ չհաջողվեց հաղթահարել Մոսկվայի հետ սերտ կապեր ունեցող Օրբանի դիմադրությունը։ Ուկրաինան մինչ այդ էլ խոչընդոտների էր բախվել Միացյալ Նահանգներից օգնություն ստանալու հարցում։ Անցած օրերին իր Վաշինգտոնյան այցի ընթացքում նախագահ Վլադիմիր Զելենսկուն չհաջողվեց համոզել Կոնգրեսի հանրապետական օրենսդիրներին ապասարեցնել Կիևին 60 միլիարդ դոլար տրամադրելու սպիտակ տան որոշումը։ Ինչ վերաբերում է եվրոպական նոժանդակությանը, Հունգարիայի առաջնորդը Ստրոյթերզի պնդել է, թե Կիևը չպետք է նման մեծ գումարներ ստանա Եվրամիության բյուջեից, քանի որ Դաշինքի անդամ չի հանդիսանում։ Չնայած Բուդապեշտի այս կոչ դիրքորոշմանը, Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը հայտարարել է, թե հարցը դեռ վերջնական փակված չէ, հույս հայտնելով Ուկրաինայի օգնության շուրջ քննարկումները շարունակել հաջորդ տարվա սկզբին։ Հունգարիայի հնարավոր վետոն շրջանցելու մյուս տարբերակն էլ Դաշինքի 26 անդամ երկրների կողմից Կիևին ուղիղ գումարներ տրամադրելն է վարկի տեսքով։ Չսպասելով քննարկումների արդյունքներին, այսօր Կիևը կրկին պաշտոնապես դիմել է Եվրամիությանը, խնդրելով տրամադրել 50 միլիարդ եվրոն։ Այս մասին հատուկ հայտարարություն է տարածել Ուկրաինայի արտգործնախարարությունը, պնդելով, թե ակնկալում է, որ բոլոր անհրաժեշտ իրավական ընթացակարգերը կավարտվեն հաջորդ տարվա հունվարին, ինչը թույլ կտա հնարավորինս շուտ ստանալ համապատասխան ֆինանսավորումը։ Բուդապեշտն առաջին անգամը չարգելափակում Եվրամիության օգնությունն Ուկրաինային, պնդելով, որ այդ երկիրն աշխարհի ամենակոռումպացված երկրներից է։ Հունգարիայի իշխանությունները նաև հնարավոր զիջումների դիմաց պահանջում են ապասարեցնել երկրի 30 միլիարդ եվրոյի ֆինանսական միջոցները, որոնք արդեն մի քանի տարի է Բրյուսելը հրաժարվում է տրամադրել ի պատասխան Հունգարիայի օրենքի գերակայության հետ կապված խնդիրներին։ Երկրի գրեթե բոլոր խոշոր լրատվամիջոցները կամ ենթարկվում են պետությանը, կամ Օրբանին հավատարիմ գործարարներին, դատական համակարգը ամբողջությամբ վերահսկվում է կառավարության կողմից։ Բրյուսելն այդուհանդերձ ետ քայլ արեց գագաթնաժողովից առաջ և ապասարեցրեց 10 միլիարդը, ինչի դիմաց Օրբանն ըստ էության չարգելափակեց Ուկրաինայի հետ անդամակցության բանակցություններ սկսելու որոշումը, թե մինչ այդ սպառնում էր դիմել այդ քայլին, հայտարարելով, թե Ուկրաինայի անդամակցությունը ինչպես Հունգարիայի, այնպես էլ Եվրամիության շահերին է հակասում։ Բացի այդ, Օրբանի գնահատմամբ Կիևը չի կատարել տնային աշխատանքը, թերացել է բարեփոխումների իրականացման հարցում։ Ռոյթերզի տեղեկություններով Ուկրաինայի անդամակցության բանակցությունները սկսելու մասին որոշումն ընդունելու ժամանակ Հունգարիայի վարչապետը լքել է նիստերի դահլիճը, որպեսզի ստիպված չլինի արգելափակել հավաքել որոշումը եւ այդպիսով ձեռն պահ մնալ։ Հակառակ դեպքում այս հարցը եւս կմտներ փակուղի։ Կառուցողական այդ քայլը, ինչպես նշում է Deutsche Welle-ն, Օրբանին հուշել է Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը։ Ինքը վարչապետ Օրբանը այսօր հունգարական պետական ռադիոյի հետ զրույցում պատմել է, թե 8 ժամ պայքարել է համոզելու գործընկերներին եւս մեկ քայլով չմոտեցնել Ուկրաինային եվրոպական դաշինքին, բայց ապարդյուն Հունգարիայի առաջնորդը միաժամանակ նշել է, թե Ուկրաինայի անդամակցությունը երկարատև գործընթաց է եւ իր երկրի խորհրդարանը դեռ կարող է այն կասեցնել, եթե անհրաժեշտ համարի։ Թե երբ է Եվրամիությունը պատրաստվում սկսել Ուկրաինայի անդամակցության շուրջ բանակցությունները, հայտնի չէ։ Նույնիսկ այդ բանակցությունների մեկնարկից հետո էլ անդամակցության գործընթացը կարող է տարիներով ձգվել։ Ուկրաինան նաեւ լուրջ համակարգային բարեփոխումներ պետք է իրականացնի երկրում, ինչպես պահանջում է դաշնքի կանոնադրությունը։ Մինչ այդ Եվրամիությանը եւս մեկ քայլով մոտենալը ըստ Վլադիմիր Զելենսկու արդեն հաղթանակ է, որը մեջբերում մոտիվացնում, ոգեշնչում եւ ուժ է տալիս։ Բացի Ուկրաինայից, Եվրամիության առաջնորդները որոշել են անդամակցության շուրջ բանակցություններ սկսել նաեւ Մոլդովայի հետ, ինչպես նաեւ Թեկնածուի կարգավիճակ շնորել Վրաստանին։ Մինչ այդ խորհրդային այս երկրներում տոնում են պատմական իրադարձությունը Մոսկվան դժգոհությամբ արձագանքում իր սահմաններին Եվրամիության ընդարձակման փորձերին։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, թե Ռուսաստանն ուշադրությամբ է հետևում գործընթացներին, քանի որ Եվրամիության հետ նույն մարտահամակում են գտնվում։ Պեսկովի խոսքերով, իր պատմության ոչ լավագույն ժամանակներն ապրող Եվրամիությունը նման քայլերով փորձում է այդ կերպ աջակցել Ուկրաինային, Մոլդովային, Վրաստանին։
Ռուսաստանում գալիք տարվա մարտին նախագահական ընտրություններ են, 20 տարուց ավելի երկիրը կառավարող Վլադիմիր Պուտինը կրկին առաջադրվելու է, բոլոր ժամկետները սպառած Պուտինի առաջադրման ճանապարհ բացելու համար տարիներ առաջ սահմանադրական փոփոխություններ են կատարվել, իսկ նրա պոտենցիալ մրցակիցները կամ ստիպված հեռացել են երկրից կամ բանտերում են։ Ընդդիմադիր առաջնորդ Ալեքսեյ Նավալնին Ռուսաստանի իշխանությունները տեղափոխում են հատուկ ռեժիմի մեկուսարան, լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Պուտինի կոշտ քննադատ 19 տարվա ազատազրկման դատապարտված անդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնիի հետ կապն ընդհատվել է դեկտեմբերի սկզբին, արդեն 10 օր է նրա փաստաբաներ ու թիմակիցները չգիտեն, թե որտեղ է նա։
Քրեակատարողական դաշնային ծառայությունը չի ասում, թե կոնկրետ որտեղ է նա հիմա։ Դաշնային քրեակատարողական ծառայությունը չի ապահովում Նավալնի մասնակցությունը դատարաններին, խախտելով նրա պաշտպանության իրավունքը։ Արդեն 10-րդ օրն է, չգիտենք, թե որտեղ է Նավալնին։
Նշել է կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնադրամի իրավաբանական բաժնի ղեկավար Վիչիսլավ Գիմադին։ Դեկտեմբերի 6-ից նրա փաստաբաններին տարբեր պատրվակներով այլևս թույլ չեն տվել մտնել Վլադիմիր քաղաքում գտնվող գաղութը։ 5 օր անց գաղութի աշխատակիցները հայտարարեցին, որ Նավալնին այլևս այնտեղ չէ, իսկ թե որտեղ է, հայտնի չէ։ Վլադիմիրի դատարանի հաղորդագրության համաձայն ռուս ընդդիմադիր առաջնորդին տեղափոխում են հատուկ ռեժիմով գահութ։ Ռուսաստանում կա մոտ 30 հատուկ ռեժիմի գահութներ։ Օրենքի համաձայն այդ գահութներում իրենց պատիժն են կրմցում ազատազրկման դատապարտվածները կամ առանձնապես վտանգավոր հանցագործները։ Հատուկ ռեժիմի գահութներում պայմանները հնարավորինս խիստ են։ Դատապարտյալները գտնվում են խիստ հսկողության տակ, պատուհանների եւ դռների վրա կարող են լինել կրկնակի ճաղավանդակներ, բանտարկյալները կարող են շարժվել կիսակրացած դիրքերով։ Նրանց նամակագրություններն ու այցելություններն էլ խիստ սահմանափակ են։ Նավալնի մամուլի քարտուղար Կիրա Յարմիշի խոսքով քաղաքական գործիչը գաղութից տեղափոխվել է դեկտեմբերի 11-ին, սակայն փաստաբանները չեն կարողացել հանդիպել նրա հետ դեկտեմբերի 6-ից սկսած։ Նավալնին չի մասնակցել նաև դատական նիստերին տեսահոլովակով, իբր Վլադիմիրի կավեց գաղութում տեղի ունեցած էլեկտրական վթարի պատճառով։ 2021 թվականի սկզբից բանտում գտնվող Նավալնին օգոստոսին դատապարտվել է 19 տարվա ազատազրկման հատուկ ռեժիմով ծայրահեղականության քրեական հոդվածով։ Որում Նավալնի հետ կապն ընդհատվել է դեկտեմբերի 6-ին։ Իսկ հաջորդ օրը դեկտեմբերի 7-ին Ռուսաստանի Դաշնային խորհուրդը հայտարարել էր, որ նախագահական ընտրություններ կկացվեն եկող տարի մարտի 17-ին։ Ընդդիմության առաջնորդ Ալեքսեյ Նավալնին հենց այդ օրը կոչ է արել հայրենակիցներին մասնակցել հաջորդ տարվա մարտի 17-ի նշանակված նախագահական ընտրություններին և քվեարկել գործող նախագահ Վլադիմիր Պուտինի դեմ։ Այս մասին գրառումը հայտնվել էր նրա սոցցանցի էջում։
Ցանկացած ընտրություն, նույնիսկ ամենակեղծվածը, կասկածի ժամանակ է։ Մարդիկ մտածում են, թե ով է իշխում և ինչու։ Ռուսական ընդդիմության հիմնական խնդիրը բոլոր ազնիվ քաղաքացիների խնդիրն է պատասխանել այդ կասկածներին և բացատրել, որ 24 տարի իշխանության ղեկը պահող 71-ամյա Պուտինը չպետք է մնա ևս 6 տարի։ Նա վնաս կհասցնի Ռուսաստանին։ Նա պետք է հեռանա։
Հայտարարությունից հետո կապը Նավալնու հետ կորել է։ Կոռուպցիայի դեմ հիմնադրամի տնօրեն Իվան Ժդանովը շեշտում է, որ Նավալնին կորել է նախընտրական քարոզարշավի հայտարարությունից անմիջապես առաջ, հավելելով, թե իշխանությունները իհարկե գիտեին, որ Նավալնիի թիմը նման հայտարարություն է անելու։
Я не верю в такие совпадения, что вот знаете, так просто совпало, что вот он исчез именно перед
Ես չեմ հավատում նման զուգատիպություններին, որ Ալեքսեյն անհետացել է մեր հայտարարությունից անմիջապես առաջ այն օրը։ Սա պատահականություն չէ, սա Կրեմլի ռազմավարությունն է։ Հարցն այն է, թե ինչ են արել։
И это не совпадение, это и стратегия Кремля, вопрос, что они сделали.
Կրեմլը ուզում է ամբողջությամբ մեկուսացնել Նավալնիին նախընտրական քարոզարշավի այս ամիսների ընթացքում, հավելում է Ժդանովը։ Ամեն դեպքում դեկտեմբերի 18-ին պետք է կայանա Նավալնու մասնակցությամբ հերթական դատավարությունը, որին քաղաքական գործիչը պետք է մասնակցի գոնե տեսակապի միջոցով։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ազատության ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն, իսկ հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստահաղորդումը։ Հիշեցնեմ մեր հասցեն ազատություն.am